Jumatano Novemba 27 mwaka 2019 kutoka Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo ambao tunasikia kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet kwenye www.voaswahili.com na radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Naam, miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya nusu saa ni kwamba ripoti ya mapendekezo ya jopo la maridhiano maarufu kama BBI yazinduliwa Kenya kwa imani kwamba utekelezaji wake utasaidia kutatua changamoto zinazolikabili taifa hilo.
Tukirekebisha mambo haya, tuweze kuhakikisha ya kwamba kufanya uchaguzi katika taifa letu la Kenya bila umwagikaji wa damu, bila uharibifu wa mali, bila hofu kwa wananchi.
Na katika habari nyingine, watu 15 wauawa huko Beni DRC licha ya kuwepo amri ya watu kutotoka nje usiku.
Baadaye katika matangazo haya nusu saa utasikia makala ya afya na Mary Mugawe. Habari kuu zinasomwa na Sande Shomari.
Mawaziri wakuu wawili wa zamani nchini Guinea-Bissau wamepita kushiriki duru nyingine ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo baada ya kupata kura za kutosha katika upigaji kura wa Novemba 24, tume ya taifa ya uchaguzi imetangaza. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba tume ya taifa imesema kwamba rais aliyepo madarakani aliyekuwa akitetea kiti chake alishika nafasi ya 4 kwa kupata 12% ya kura. Inadaiwa utawala wake umekumbwa na kashfa za rushwa, na Domingos Simoes Pereira amekuwa wa kwanza kwa kupata 40%, na Omaro Sissoco Embalo amekuwa wa pili kwa kupata 28% ya kura katika duru ya kwanza ya uchaguzi, kwa mujibu wa rais wa tume ya uchaguzi Jose Pedro Sambu. Watashindana katika duru nyingine ya uchaguzi uliopangwa kufanyika Desemba 29. Rais aliyekuwa mamlakani Van ametawala tangu mwaka wa 2014. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne limelaani mashambulizi dhidi ya raia na ofisi za Umoja wa Mataifa huko DRC, ambako wakazi wamewashutumu askari hao wa Umoja wa Mataifa kuwa wameshindwa kuwalinda kutokana na mashambulizi mabaya ya waasi. Akizungumza katika mkutano wa faragha kuhusiana na ghasia za hivi karibuni zilizoua watu 6 huko Beni mashariki mwa nchi, kaimu rais wa baraza hilo ambaye pia ni balozi wa Uingereza Karen Pierce alisema Umoja wa Mataifa una jukumu la kulinda raia. Pia alitoa wito wa mazungumzo juu ya hatari zilizoko kwa raia wakati operesheni zinazofanywa na majeshi nchi hiyo na vikosi vya Umoja wa Mataifa. Na mratibu wa idara ya huduma za dharura ya Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, Alen Nodehu, ameonya kwamba hali ya kibinadamu nchini humo imeendelea kuwa mbaya zaidi na kwamba watu wapatao milioni 7.5 watahitaji msaada mkubwa wa dharura ifikapo mwaka 2020. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New York, Nodehu amesema zaidi ya watu milioni 1 bado hawana makazi Sudani Kusini. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Nodu amesema kwamba hadi sasa watu milioni 1.5 hawana makao nchini Sudani Kusini, wengi wao wakiishi katika kambi za wakimbizi. Katibu mkazi huyo wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba mvua kubwa inayoendelea kunyesha Sudani Kusini imesababisha mafuriko na kuacha karibu watu 1900 bila makao. Ametaja mafuriko hayo kuwa mabaya zaidi nchini Sudani Kusini katika kipindi cha miaka 40. Kati ya watu 1900 ambao wameathiriwa na mafuriko hayo, 1600 wanahitaji msaada wa dharura kwa haraka. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia watoto UNICEF linaripoti kwamba zaidi ya watoto milioni 2.2 wamo katika hatari ya kukumbana na matatizo tofauti ikiwemo kukosa masomo na kutumika kama wapiganaji. UNICEF inasema zaidi ya watoto 10,000 wanahusishwa na makundi ya wapiganaji. Sudani Kusini ilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013 baada ya Rais Salva Kiir kumfuta kazi aliyekuwa makamu wake Dr. Riek Machar. Mapigano kati ya wanajeshi watiifu kwa Kiir na wale wanaomuunga mkono Machar yamekuwa yakiendelea na kutatiza kabisa uzalishaji wa mafuta, kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1400 na mamilioni kukimbilia nchi jirani kama wakimbizi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump alifahamu kuhusu shutuma za mtoa habari wa siri kuhusiana na mahusiano yake na Ukraine kabla ya kuamua kuzuia msaada wa kijeshi wa dola milioni 400, kwa mujibu wa taarifa ya gazeti la New York Times. Gazeti hilo lilikariri watu wawili wanaofahamu jambo hilo wakisema kwamba mawakili wa White House walimwambia Trump juu ya malalamiko hayo mwishoni mwa mwezi Agosti, wakati akifanya kazi kujua kama wanatakiwa kupeleka mambo hayo bungeni. Mapambano hayo yampelekea kile kinachokuwa lengo kuu la kutaka kufungua mashitaka, jambo ambalo linajadiliwa katika bunge. Wabunge walipokea dai hilo mwishoni mwa Septemba na kutaka ifahamike mbele ya umma. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko kubwa la ardhi kuwahi kutokea Albania katika kipindi cha zaidi ya miongo mitatu imeongezeka na kufikia takriban watu 25 hii leo. Timu ya uokozi inaendelea kufanya kazi kutafuta na kuwatoa watu katika vifusi baada ya wakazi wengi kulala kwenye mahema ambayo ilitengenezwa kwa ajili ya walionusurika. Idara ya jiolojia ya Marekani inasema tetemeko hilo lilikuwa la ukubwa wa 6.4 kwa kipimo cha Richter, kikiwa na upana wa kilomita zipatazo 30 kutoka kwenye kitovu chake kaskazini magharibi mwa mji mkuu Tirana. Saa tatu baada ya kutokea tetemeko la kwanza, tetemeko la kiwango cha 5 kwa kipimo cha Richter lilitokea katika bahari ya Adriatic. Miongoni mwa waliofariki ni pamoja na watoto, watu 13 pia waliuawa katika mji wa pwani wa Durres, 7 katika mji wa Tumane na 1 katika mji wa Kurbin. Majengo kadhaa pia yaliharibiwa huko Durres na Tumane. Mahakama maalumu ya kukabiliana na ugaidi nchini Bangladesh imewahukumu wanachama 7 wa kundi la wanamgambo wa Kiislamu lililopigwa marufuku hukumu ya kifo kwa kupanga njama katika shambulizi kwenye mgahawa mjini Dhaka ambako watu 22, wengi wao wakiwa raia wa kigeni, waliuawa. Waendesha mashitaka waliwaambia wanahabari baada ya hukumu kutangazwa kwamba mashitaka dhidi ya wanamgambo hao 7 yalithibitishwa bila mashaka yoyote. Maafisa mahakama wamesema kwamba wanamgambo hao walihusika katika kupanga shambulizi hilo. Mtu wa 8 ambaye alikuwa pia akishutumiwa katika kesi hiyo aliachiwa huru. Wanamgambo wa 5 wa kundi la Jamaat ul Mujahidin walivamia mgahawa huo mjini Dhaka Julai mosi mwaka 2016 na kuwaweka mateka watu waliokuwa kile chakula cha jioni na kuwaua katika mapambano ya saa 12. Wataliano 9, wa Japani 7, Marekani na Mhindi 1 walikuwa miongoni mwa watu waliouawa.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Chuchu Radio visiwani Zanzibar, KFM Songea, Radio Kaya nchini Kenya na Vision Shala Radio Bukavu. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amezindua rasmi ripoti ya mapendekezo ya jopo la maridhiano maarufu kama BBI linalotajwa kuwa tiba ya matatizo ya kisiasa na kiuchumi yanayoikumba nchi hiyo kila baada ya uchaguzi mkuu. Ripoti hiyo inatajwa kutoa suluhu hasama mkali wa kisiasa, kikabila, ukosefu wa maadili ya taifa, ubaguzi, ufisadi miongoni mwa mengine, anavyoripoti Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele.
Ili ili kutoa tiba kwa siasa zinaloligawa taifa katika mirengo tofauti kinzani ya kisiasa. Ripoti hii ya jopo la maridhiano linapendekeza kuwapo rais mwenye madaraka atakayehudumu kwa ukomo wa miaka 10 mihula miwili, naibu wake na nafasi ya waziri mkuu atakayeteuliwa na rais kufuata mfumo unaotumika nchini Tanzania. Waziri mkuu huyo atateuliwa kutoka kwa muungano wa vyama au chama kitakachokuwa na wabunge wengi au mbunge atakayepata unguaji kwa wingi na wabunge wenzake. Nafasi ya waziri mkuu haipo kwenye katiba ya sasa ya Kenya, lakini majukumu yake yatakuwa ni kuwakilisha serikali bungeni. Bungeni humo atakuwa kiongozi wa shughuli za serikali, na vile vile kwa maelekezo ya rais atasimamia kamati ndogo za baraza la mawaziri. Atakuwa mbunge na mshahara wake utawiana na wanaopewa wabunge. Na wakati waziri mkuu akipotoka, basi nafasi yake inaweza tu kutenguliwa na rais au kupitia hoja ya kutokuwa na imani naye. Pia patakuwapo na afisi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya. Huyu atakuwa ni mwanasiasa atakayechukua nafasi ya pili katika kinyang'anyiro cha urais, bora asiwe kutoka kwenye chama au muungano wa vyama vinavyounda serikali. Atakuwa na baraza lake la mawaziri litakalomwezesha kuichunguza serikali na kuweka matendo yake katika mizani. Na sasa rais atatakiwa kuteua mchanganyiko wa mawaziri kutoka bungeni na wengine kuwa wataalamu. Lakini je, mfumo huu ndio kinga au tiba ya matatizo ambayo yamekuwa yakiisibu nchi? Swali hili analijibu Profesa Hezron Mogambi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya na mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi.
Wakati ambapo mshindi ni mmoja na ni rais akichukua wadhifa huo, wengine wanajisikia kwamba hawapo kwenye serikali hiyo. Kwa hivyo kwa sasa ilivyo ni kwamba yale mapendekezo ambayo yapo hayaleti ule mshikamano.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameeleza kuwa raia wa Kenya sasa wana nafasi ya kuboresha mustakabali wa nchi yao, kujiepusha na chaguzi zinazoonekana kuwa hatari kwa maisha na uchumi wao.
Tujiulize ni nini inasababisha tupigane, na ndio tukirekebisha mambo haya tuweze kuhakikisha ya kwamba tutaweza kufanya uchaguzi katika taifa letu la Kenya bila umwagikaji wa damu, bila uharibifu wa mali, bila hofu kwa wananchi.
Sasa ripoti hii yenye kurasa 56 inapendekeza kuwa mtu yeyote anayefichua kadhia za ufisadi atapata mgao wa 5% ya rasilimali au fedha zitakazorejeshwa kutoka mikononi mwa mafisadi. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga anaeleza kuwa ipo haja kuu ya kuamkia mapendekezo haya kuboresha mustakabali wa nchi.
Kwa hivyo usiangalie yale mapendekezo yametoka pale useme oh sijui nini Raila atakuwa nini lile moja. Hii si mabadiliko ya Raila au kwa Raila. Raila yuko leo, kesho hata kuweko. Uhuru vile vile hata kuweko kesho. Lakini Kenya itaendelea mbele.
Na katika hotuba yake iliyosisimua sana hadhira, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania pala Magamba Kabudi ameeleza kuwa Kenya inafaa kuiga Tanzania kama mfano wa kujiepusha na siasa za kikabila.
Mwachane na maradhi ya siasa za kikabila. Maradhi hayo ya siasa za kikabila yamewapa madhila makubwa, na madhila ya Kenya ni madhila ya Tanzania.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Polisi wa Hong Kong wamesema kwamba wangeingia katika chuo kikuu cha Polytechnic hii leo ili kumaliza ghasia za takriban wiki mbili katika chuo hicho baada ya zoezi la mwisho la kusaka waandamanaji wanaunga mkono demokrasia kumalizika bila kumpata mtu yeyote aliyekuwa amejificha. Kwa siku ya pili, timu ya usalama kutoka katika chuo hicho hapo jana walivamia jengo kutafuta waandamanaji baada ya wiki kadhaa za ghasia katika mji wote. Ghasia ambazo zilianza kwa mara ya kwanza mwezi Juni, lakini hakuna aliyepatikana. Na mashirika ya habari ya mataifa ya magharibi yanayotangaza habari za Iran yamelalamika kusumbuliwa kwa wanahabari wanaofanya kazi kutokea Ulaya na Marekani kwamba ndugu zao ambao bado wapo Iran wananyanyaswa. Katika taarifa iliyotumwa kwa barua pepe kwenda kwenye idhaa ya Persia ya Sauti ya Amerika VOA, msemaji wa BBC amesema wameshuhudia kuongezeka kwa manyanyaso kwa Iran wanaofanya kazi katika idhaa ya Persia pamoja na familia zao kutoka shirika hilo kuanza kuripoti maandamano ya kupinga serikali ambayo ilitokea nchini Iran Novemba 15 na kusambaa katika dazeni ya miji. Ndani ya siku saba serikali Iran imewanyanyasa waandamanaji.
Tuelekee DRC. Zaidi ya watu 15 wameuawa na wengine kujeruhiwa na watu waliojihami kwa silaha wanaaminika kuwa wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces ADF katika sehemu ya Oicha, kijiji cha Maleki kaskazini mwa Beni. Mauaji hayo yametokea usiku wa kuamkia leo licha ya serikali kutangaza ilani ya watu kutotoka nje usiku kufuatia maandamano. Oster Malivika anaripoti kutoka Beni.
Kwa mara nyingine watu wameuliwa karibu na mji wa Oicha wilayani Beni kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kilomita 25 na mji wa Beni. Watu hao wamepatikana katika mashamba wakiwa wameuliwa, mili yao ikiwa ilipatikana katika eneo la Maleki Beni Mbau.
Kwa ujumla inakuwa 15 yenye mimi nabeba na bakiana yango ile kutemo gari.
Wakati nyo waliua wale watu, eske kulikuwa mapambano kati ya askari jeshi pia na wale wahuni?
Askari jeshi bako kimya, hawakupambana, hakuna kitu fulani yenye walifanya.
Kasapari Otama ni mmoja wa vijana wa Veranda Mchanga pa Oicha. Basukira Erneste, akiwa raia wa Oicha, anasema kwamba anasikitishwa kwa mara nyingine kuona watu kuendelea kuuliwa. Hata hivyo tulizungumza na kiongozi wa wilaya ya Beni kuhusiana na mauaji hayo.
Nasikia ni sikitiko kubwa. Hapa naonekana hospitali. Naona 14 kombatiri kongoleba na maua. Nilitia huruma sana.
Wakaji wanasema askari jeshi haikunafuatilia wakati wanapata habari za kuwa watu.
Na mimi vile bananiambia, lakini kui wakati na niko naenda kule juu naona na wakubwa niwaeleze kwa nini mauaji inatokea kando wa mgini ya Oicha. Wakati wakubwa wa askari wapime kuchunguza na wapime kuona kama watafuatilia adui namna gani.
Mauaji hayo yanajiri siku chache baada ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua ya kupiga marufuku watu kutembea saa 12 za jioni hadi saa 12 za asubuhi, lakini wasi wakiendelea na mauaji.
Hii mauaji ilipitika asubuhi ya leo na buku vunakucha, ni mipanga njonye biko na katakata naye watu ya kwangu. Askari jeshi haikujiingiza kule? Askari jeshi vraiment nililia chef de groupement, alipigia mkubwa wa askari jeshi kaingia na njonye na ramasema maiti, na mpaka sasa inaifikisha hapa ku morgue me mamaiti zingine zingali.
Na huku maandamano bado yakiwa yanaendelea katika sehemu mbalimbali, wananchi wakisema kwamba wanauliwa wakati ambapo kuna jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa, lakini vile vile jeshi la Kongo likiwa linaendelea kuteka ngome za waasi katika misitu ya Beni. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Raia wa Namibia wamepiga kura hii leo katika uchaguzi wa kwanza wenye ushindani mkali tangu Namibia kupata uhuru. Ushindani huo unatokana na hali ngumu ya maisha, kashfa za ulaji rushwa na hasa kugawika kwa chama tawala cha SWAPO kilichokuwa madarakani tangu uhuru wa taifa hilo la kusini magharibi ya Afrika mwaka 1990. Abdu Shakura Buda na ripoti kamili.
Vituo vya kupiga kura vinatarajiwa kufungwa saa 3 usiku saa za Namibia baada ya upigaji kura kufanyika kwa utulivu na amani, ambapo Namibia wanamchagua rais mpya na bunge jipya. Rais Hage Geingob anapigania mhula wake wa pili baada ya mhula wa kwanza kukumbwa na uchumi kudumaa na kuzusha hasira miongoni mwa wanachama wa chama tawala cha SWAPO. Baada ya kupiga kura leo asubuhi, Rais Geingob alitoa wito kwa Wanamibia kushiriki kwa amani na kutekeleza haki zao kwa kidemokrasia.
But I wouldn't have campaigned so hard if I were not going to expect.
Nisingelifanya kampeni kabambe ikiwa sina uhakika nitashinda. Ninataraji matokeo mazuri, lakini hata ikiwa nitashindwa, nitakubali matokeo na nitakubali kushindwa. Mimi ni mdemokrat.
SWAPO ingali inabeba sifa za kama chama kilichopigania uhuru wa taifa hilo lenye ushajiri wa madini, lakini pia taifa lenye janga kubwa ambalo linaisababisha nchi hiyo kutegemea chakula kutoka nchi za nje. Hata hivyo, chama safari hii kinakabiliwa na ushindani mkubwa kutokana na idadi kubwa ya watu wasio na ajira na hali ngumu maisha yaliyomsababisha mwanachama mwandamizi wa SWAPO, dokta wa zamani wa meno Panduleni Itula, mwenye umri wa miaka 62, kusimama kuwa mgombea wa kwanza huru huko Namibia. Amepata umaarufu mara moja miongoni mwa vijana na watu wasio na kazi, na kufanya kampeni ya kutaka kuleta mageuzi. Naye mwanamke wa kwanza kugombania kiti cha rais, Esther Minjangwe, anasema kuna hewa ya mageuzi nchini humo, kwani akizungumza na shirika la habari la AFP anasema kwa muda mrefu vijana hawajajishughulisha na siasa nchini humo, lakini safari hii wameamka na kujitokeza kwa wingi. Anasema
there is a change in the political climate in Namibia. The youth has been very apathetic.
Kuna mabadiliko katika hali ya kisiasa hapa Namibia. Vijana ambao hawakuwa na matumaini, ambao hawakujali kamwe kwenda kupiga kura, wanajitokeza hivi sasa. Wamehudhuria mikutano yetu yote. Wanawake pia wamejitokeza kwa wingi. Naamini nimewafungulia mlango.
Kiongozi wa upinzani wa chama cha Popular Democratic Movement, McHenry Venani, anawataka wafuasi wake kujitokeza kwa wingi, akisema akichaguliwa ataongoza sera ya kuwapatia kazi wazao wa nchi hiyo kwanza na kupambana na ulaji rushwa.
For the betterment of our country, so the youth me out, we shall not allow our jobs to be taken by foreigners if we can.
Hatutaruhusu ajira zetu kuchukuliwa na wengine tukiwa tunaweza kuzifanya. Kazi za Namibia zitakwenda kwa Namibia. Wachina wako hapa na wanahonga mawaziri ili kupata ajira. Hilo litakoma kabisa.
Licha ya ushindani huo mkubwa, Rais Gangob anatarajiwa kupata ushindi, ingawa wachambuzi wanasema hatopata 87% aliyopata mwaka 2014. Kuna wapigaji kura milioni 1.4 kati ya wakazi milioni 2.45. Nusu yao ni vijana chini ya miaka 37.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Tuangazie sasa makala ya afya. Ripoti mpya imegundua kwamba vijana wengi waliobalehe kote duniani hawapati muda wa kutosha wa kufanya mazoezi kila siku kwa lengo la kuwa na afya bora. Utafiti uliofanywa na shirika la afya duniani WHO umetoa taarifa inayokadiria kuwepo ukosefu wa harakati za mazoezi ya kimwili kati ya vijana waliobalehe wenye umri wa miaka kati ya 11 na 17. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Mary Mugawe.
Maelezo ya utafiti huu yalikusanywa kutoka kwa vijana milioni 1.6 kote kwenye nchi 146. Utafiti umegundua kuwa wasichana hawana harakati nyingi za kimwili kuliko wavulana katika nchi zote isipokuwa Tonga, Samoa, Afghanistan na Zambia. Ripoti hiyo inasema kuwa tofauti kubwa ya jinsia inaonekana zaidi Marekani na Ireland, ambako asilimia 15 kuna wasichana zaidi kuliko wavulana waliokuwa hawafanyi kazi au mazoezi. WHO imependekeza vijana kufanya mazoezi ya kawaida kwa saa moja kila siku kwa wiki ili kuwa na afya bora. Regina Gathold, mwanasayansi kutoka WHO katika idara ya wajawazito, watoto wachanga na vijana wale waliobalehe, ni kiongozi mwandamizi wa utafiti huo. Anasema mazoezi ya dakika 60 yanaweza kugawanywa mara tatu kwa dakika 20 kwa siku ili kuona manufaa ya kiafya yakijitokeza.
They get in better heart health. They have better respiratory fitness.
Wanakuwa na moyo wenye afya nzuri. Wanakuwa na njia bora ya mfumo wa kupumua. Wanakuwa na mfumo mzuri wa kuelewa, kusaidia kujifunza. Wanakuwa na tabia njema. Na yote haya yanaendelea hata wanapokuwa na umri mkubwa. Ikimaanisha kwa vijana wenye bidii wanaweza kuwa watu wazima wenye kufanya kazi na pia wanapata faida za kiafya kama watu wazima.
Gathold amesema aina yoyote ya mazoezi ya mwili ni nzuri. Hii inaweza kuwa kutembea, kuendesha baskeli kwenda shuleni, kushiriki kwenye michezo, muziki na hata mazoezi mengine yaliyopangwa. Utafiti umeonyesha kuwa vijana wengi kote duniani hawafanyi mazoezi kiasi cha kutosha. Taarifa zinaonyesha kuwa 85% ya wasichana na 78% ya wavulana hawafikii mapendekezo ya WHO ya takriban saa moja ya kufanya mazoezi. Mwandishi msaidizi wa utafiti huu, Laneri Lei, ameelezea sababu ya kuwa nyuma katika hali ya mazoezi.
We have had this electronic revolution that seems to have changed adolescents' movement patterns. and encourages them to sit more, to be less active.
Tumekuwa na mapinduzi haya ya kiteknolojia ambayo yamebadilisha vijana jinsi wanavyotembea na kushawishi kukaa zaidi, kutofanya kazi sana, kuendesha gari zaidi, kutembea kidogo na hivyo kujihusisha zaidi na michezo ya kidijitali kuliko michezo ya kawaida.
WHO imesema shule zinatakiwa kuhamasisha mafunzo ya kufanya mazoezi na kuwafanya wanafunzi kuwa na bidii zaidi katika mashindano na michezo. Imependekeza viongozi wa mji na jumuiya kutengeneza njia kwa vijana wadogo kutembea na kuzunguka katika hali ya usalama na kujitegemea. WHO pia imesema mipango ya mijini pia ina mchango mkubwa katika kupanga na kutengeneza maeneo ya michezo kwenye maeneo ya mapumziko kwa ajili ya vijana wadogo. Wakati wa huo, katika taarifa nyingine, nchi nne za Afrika zimeripoti kwamba kesi mpya ugonjwa wa kupooza polio zinatokana na chanjo ya mdomoni, wakati idadi kubwa ya watoto walioathiriwa imeongezeka kutokana na virusi vilivyotokana kwenye chanjo hiyo. Katika ripoti iliyotolewa wiki iliyopita, shirika la afya duniani WHO na washirika wake wamegusia kwamba kuna kesi 9 za polio zilizosababishwa na chanjo katika nchi za Nigeria, Congo, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Angola. Nchi nyingine 7 za Afrika zilikuwa na mlipuko kama huo, na kesi nyingine imeripotiwa Asia, ikiwemo nchi nyingine 2 za Afghanistan na Pakistan, ambako bado ugonjwa wa polio ni sugu. Polio ni ugonjwa unaoambukizwa kwa kiasi kikubwa ambao unaenea kutokana na maji machafu au chakula, na mara nyingi unakumba watoto wadogo walio chini ya umri wa miaka 5. Wiki iliyopita wafadhili walichangia dola bilioni 2.6 kwa ajili ya kupambana na polio kama sehemu ya juhudi za kutokomeza ugonjwa huo zilizoanzishwa mwaka 1988 na kuahidi kumaliza kabisa polio ifikapo mwaka 2000. Kutokomeza polio, zaidi ya 95% ya idadi ya watu wanahitaji chanjo. WHO na washirika wake wanategemea zaidi chanjo inayotolewa kupitia kwenye mdomo kwa sababu ni ya gharama nafuu na inaweza kutolewa kirahisi, inahitaji matone mawili tu kwa dozi. Nchi za magharibi wanatumia sindano za gharama ya juu kwa ajili ya chanjo ya polio ambayo ina virusi visivyo na uwezo wa kusababisha polio. Bodi huru ya ufuatiliaji iliyoundwa na WHO kwa ajili ya kutathmini kutokomeza polio imeonya katika ripoti mwezi huu kwamba chanjo inayotoa virusi ya polio. Kundi hilo limesema tayari maafisa walikuwa wameshindwa kufikia siku 120 za malengo yaliyofikiwa na kuzuia chanjo zote zinazosababisha mlipuko. Mary Mgawe, Sauti ya Amerika, Washington.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mawaziri wakuu wawili wa zamani nchini Guinea-Bissau wanapita kushiriki duru nyingine ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo baada ya kupata kura za kutosha katika upigaji wa kura wa Novemba 24, tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo imetangaza. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa jana Jumanne limelaani mashambulizi dhidi ya raia na ofisi za Umoja wa Mataifa nchini DRC, ambako wakazi wamewashutumu askari hao wa Umoja wa Mataifa kuwa wameshindwa kuwalinda kutokana na mashambulizi mabaya ya waasi. Rais wa Marekani Donald Trump alifahamu kuhusu shutuma za mtoa habari wa siri kuhusiana na mahusiano yake na Ukraine kabla ya kuamua kuzuia msaada wa kijeshi wa dola milioni 400, kwa mujibu wa taarifa ya gazeti la New York Times.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Matangazo haya yamesimamiwa na Abdu Shakur Abud. Aida Isa amekuwa mwelekezi hewani, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.